Ilgstoša reklāma.
Radio tev programmā Sarunas mežā.
Invazīvo sugu ietekmes dēļ pasaules ekonomika gadā zaudē ap 432 miljārdiem dolāru. Havaju salās reģionam neraksturīgās graudzāļu sugas, kas tika ievestas lopkopībai, veicināja ārkārtīgi postošu ugunsgrēku izplatīšanos. Arī Latvijā izplatās vietējai florai un faunai nevēlamas sugas. Saruna ar invazīvo sugu eksperti Aivu Bojāri. Vai Latvijas mežos bieži var ieraudzīt invazīvās sugas?
Jā, var, bet bīstamo svešinieku agru saulaicīgu izskaušanu kavē cilvēku viedoklis, ka tie ir skaisti derīgi augi. Mežos tās ir korintes, aronijas, plūškoki, puķu spriganis. Kad saprotam, ka nu gan ir ķeza, invāzija var būt kļuvusi nekontrolējama.
Kā ierobežot šos svešiniekus?
Svarīgi to uzsākt pirms notikusi to masveidīga vairošanās, kamēr ir tikai daži invazīvu sugu pārstāvi. Vēlākā stadijā to iznīcināšana ir sarežģītāka, dārgāka vai pat neiespējama. Ja tie ir augi, nedrīkst pieļaut pirmo ienācēju sēklu nogatavināšanu. Tie jāizrauj vai jāizrok. Bet invazīvie dzīvnieki slēpjas. Kāds vienmēr paliks. Tāpēc galvenais ir novērst šo sugu izplatīšanās iespēju, nevedot uz mežu dārza atkritumus, nepārstādot augus no citiem dārziem, jo nevaram būt droši, ka līdz ar augu nepārvadājam, piemēram, Spānijas kaigliem meža oliņas.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.
Tā bija ilgstoša reklāma.